Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Kun kaikki muuttuu, mihin koulutus voi silloin opiskelijan valmistaa? Mitä taitoja muotoilukoulutuksessa nykyisin opetetaan? Kuka valitsee, mitä arvoja koulussa opetetaan? Vieraana tänään apulaisprofessori Arja Karhumaa ja muotoilun lehtori Merja Kosonen.
Usko tai älä, tämä on Helsinki Design Weekly. Minä olen Anni Korkman ja studiossa kanssani on myös Iida Kukkapuro.
Tervetuloa studioon muotoilun tutkinto vastaava lehtori Merja Kosonen Metropolia ammattikorkeakoulusta.
Hei.
Ja Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelman johtaja, apulaisprofessori Arja Karhumaa.
Tervetuloa. Kiitos. Kiitti. Moi.
Upea titteli. Arja, sä oot ollut ihan vastikään nyt uudistamassa Aallossa kandiohjelmaa ja miettinyt juurikin sitä, että mitä opetetaan, kun opetetaan muotoilua. Ja kun te teitte sitä valmistelutyötä, joka nyt on jo ohjelma nyt on käytössä, niin mitä te ajattelitte, että nykytekijän pitää oppia, kun se aloittaa muotoilun opinnot tai visuaalisen viestinnän suunnittelun opinnot?
Joo, mä ehkä aloitan sellaisella disclaimerillä, että muotoilun opetus ei ole yksi asia tai muotoilu ei ole yksi asia. Ja se perspektiivi, mistä mä puhun, on visuaalisen viestinnän muotoilun, eli hyvinkin pitkälti graafisen suunnittelun, joka on yksi muotoilun ala ja aika omanlaisensa, niin kuin varmaan kaikki muutkin niistä on. Meillä on ollut hyvin menestyksekäs, meillä on 80 vuotta vanha koulutusohjelma, josta on tullut huipputekijöitä alalle Suomessa, mutta kyllä me nyt sitten huomattiin tässä 2010-luvulla, että opetuksen sisältöä voisi myös joskus vähän muuttaa, että oli todella kauan siitä, kun sitä oli aikaisemmin isolla kädellä uudistettu ja tuntui siltä, että niin kuin moni muukin koulutus tällä hetkellä niin ei täysin vastaa sitä, mitä pitäisi opiskella. Ja meidän alalla se suurin havainto oli ehkä se, että jos vertaa niihin opiskelijoihin, jotka tuli sisään koulutusohjelmaan vaikka 10 tai 20 saati 30 vuotta sitten, niin skillsit opiskelijoilla on aivan eri tasolla tällä hetkellä. Et siinä, missä aikaisemmin graafisen suunnittelun koulutus oli kokonaisuudessaan tosi taitopohjaista. Opeteltiin taitoja ja työkaluja, jotka ei ollut saatavilla kenellekään muulle, vaan oli ammatillisesti hyvin spesifejä. Ja viestinnän tapoja, jotka oli ikään kuin sellaista aika eksklusiivista tietoa. Mutta nyt, kun me tiedetään, minkälainen mediaympäristö on ja mitä teknologia on, niin täytyy ottaa ihan erilainen kulma siihen, että ne opiskelijat, jotka tulee sisään, ne on tavallaan asiantuntijoita tosi monessa asiassa. Mutta se, mitä sitten aletaan tekemään opiskelijoiden kanssa, niin rakentaa tietoisuutta siitä asiantuntijuudesta, joka jo on sellainen kulttuurinen tieto visuaaliset viestinnästä ja katsoa historiaa, minkälaiset asiat siihen on johtaneet tietysti, mutta että miten näitä taitoja ja tietoja voi eritellä ja miten voi itsensä paikantaa sit sille kentälle, mihin haluaa töihin.
Teillä Metropoliassa, Merja, on myöskin niin kuin, toki kaikkialla asioita uudistetaan, mutta teillä on otettu vähän erityyppinen uusi aluevaltaus koulutukseen mukaan, eli näitä niin kuin tavallaan paljon uusia teknologioita. Mikä siinä on taustalla?
Joo, eli kun me eletään tällaisessa hyvinkin kompleksisessa ympäristössä ja koko ajan teknologia kehittyy, niin sitten täytyy yrittää siihen vastata. Eli meillä on tämmöinen XR Design, uusi suuntautuminen alkanut, että he valmistuu muotoilijoiksi.
Mistä tulee XR?
Se on Extended Reality. Et me kaikki tiedetään AR ja VR, mutta tämä on niinku tavallaan tämmöinen kattotermi niille. Eli tänä päivänä mä kerron tämmöisen konkreettisen esimerkin, eli teollisen muotoilijan opiskelijat voivat myöskin vaikka 3D-mallintaa sillä tavalla, että heillä on niinku lasit päässä ja sitten he tekee sitä siinä virtuaalimaailmassa sitä mallinnustyötä. Eli tavallaan voit lähteä siitä koneen äärestä hetkeksi vaikka mallintaa sitten niinku ne lasit päässä ja että sä oot niinku, jos vaikka tekee jotain liikkuvaa välinettä, jotain sähköskootteria tai muuta, niin sä voit mennä siihen ympärille ja katsoa sitä. Että se on semmoinen aika mielenkiintoinen juttu. Ihan tämmöinen pieni esimerkki.
Tämä on tosi mielenkiintoista, että samaan aikaan tietyt niin kuin tekniikat ja tavallaan taidot on sellaisia, mitkä me opitaan vaan sen takia, että me käsitellään kuvia ja tehdään tavallaan asioita itse, mutta sitten samaan aikaan on tuollaisia uusia teknologioita, jotka eivät vielä ole just kaikkien saatavilla. Niin tavallaan mielenkiintoinen, tai asiat muuttuu niin monen suuntaan niin monella tavalla.
Merja, sä edustat Metropolia myös uudessa Finnish Design Academy-hankkeessa.
Joo.
Siinä on tarkoitus kartoittaa muotoilukoulutusta Suomessa ja luoda malleja yhteistyölle. Niin miksi tällaiselle hankkeelle oli just nyt sauma?
No se sauma oli juurikin siinä kohtaa, koska meidän rahoitusta leikataan. Ihan niin kuin, jos ajatellaan koulutusta yleensä, niin kaikilla tasoilla. Eli terveisiä vaan sinne poliitikoille. Eli
vinkkejä hallitusohjelmaan nyt täältä.
Eli rahoitusleikkaukset sai meidät niin kuin tavallaan yhdistämään voimamme. Eli siinä on kaikki muotoilua tarjoavat ammattikorkeakoulut mukana ja sitten Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto. Ja tämä on siis OKM:n tämmöinen kärkihanke ja tehtiin yhdessä sitä rahoitushakemusta ja onneksi me saatiin sitten. Ja Ornamo on ollut siinä niin kuin alussa mukana tosi vahvasti. Eli tekniikan alallahan on nyt tehty tämmöinen niin kuin vastaava jopa 10 vuotta sitten, että tehdään tämmöistä niin kuin profilointityötä. Niin se oli meillä vähän siellä myöskin sitten niin kuin sillä lailla taustalla, että hei, muotoilun täytyy tehdä kanssa ja yhdistää voimat, että me niin kuin mahdollistettaisiin enemmän asioita meidän opiskelijoille, etäläsnäoloa, yhteistä opintotarjontaa ja kaikkea tällaista on siinä niin kuin agendalla. Myöskin näiden digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi skooppi.
Hienoa, teillä on varmasti paljon eri mahdollisuuksia yhteistyölle ja Ornamo on tosiaan näiden koulutusten lisäksi Ornamo on teollisuustaiteen liitto.
Joo.
Ja myöskin tosi tärkeää on varmastikin, tai sehän on niin kuin, myös viestintää, että mitä kaikkea voi Suomessa kuitenkin niin monessa paikassa voi opiskella eri muotoilun aloja ja myöskin monessa koulussa opetetaan tavallaan saman nimistä koulutusohjelmaa, niin varmasti myöskin tekee hyvää profiloida. Kyllä. Sitä, että mitä eroja näiden koulujen välillä on.
Joo, ja itse asiassa ei niin kauhean monessa paikassa nyt enää nykyisin opetetakaan, että sitä on tehty sitä karsintaa jo. Että se ammattikorkeakouluverkko oli aika laaja silloin, kun se tehtiin. Että siinä on tapahtunut, ja johtuen monistakin asioista, ja se rahoitus on yksi tietenkin. Mutta että nyt niin kuin profiloidaan ja katsotaan, ja sitten että yhdistetään. Tämä Suomi on kuitenkin niin pieni maa, että mieluummin tehdään yhdessä asioita. Joo.
Ja ammattikorkeakouluhan on siis korkeakoulu työelämäsuuntautuneempi, mutta muotoilu on niin käytännönläheistä kuitenkin.
Kyllä.
Mitä eroa on opinnoissa ammattikorkean ja yliopiston välillä muotoilukoulutuksessa?
No jos mä ajattelen BA, vaikka nyt teollisen muotoilun opintoja, niin pituus on jo yksi semmoinen ja meillä sisältyy siihen pakolliset harjoittelut, 2 kappaletta. Et meillä se on niin kuin 4 vuotta ja sitten esimerkiksi Aallossa se on 3 vuotta. Et siinä on tämmöisiä eroavaisuuksia ja sitten nyt esimerkiksi niin kuin Metropolialla, kun on hyvin tämmöinen iso ja monialainen korkeakoulu, niin siellä on jotain semmoisia painopistealueita, että esimerkiksi ajoneuvon muotoilu voi olla yksi semmoinen, johon me opiskelijat pääsee heti ja sitten niin kuin terveysteknologia ja tällaiset asiat, jotka nousee sieltä. Ja mutta nämä on ehkä semmoisia keskeisimpiä eroja, jos nopeasti pitää jotain kiteyttää, joo.
Miltä kuulostaa Aallon näkökulmasta tai mitä Arja sä ajattelet, että näillä on eroja?
No meillä se näyttäytyy lähinnä vähän erityyppisinä opiskelijoina. Meillä on siis meillä on visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma, meillä on kandiohjelma ja maisteriohjelma. Ja sitten näistä meidän omista kandeista osa sitten siirtyy siihen. Heillä on oikeus siirtyä maisteriohjelmaan, mutta meillä tulee paljon sitten maisteriohjelmaan suoraan opiskelijoita muualta. Ja tyypillisesti he sitten tietenkin on ammattikorkeista Suomessa, suomalaiset opiskelijat. Kyllä se on vähän erilainen se selvästi se tausta, mistä he tulee. Että sieltä tulee todella, todella taitavia opiskelijoita, joilla on vahva semmoinen ammatillinen portfolio. Mutta sitten usein nämä ammattikorkeasta tulleet opiskelijat kommentoisit näitä Aallon opintoja sillä tavalla, että he jollain tavalla niin kuin saa laajennettua sitä aika spesifiä ammattitaitoaan useammalle alueelle ehkä sit niiden maisteriopiskelijoiden aikana ehkä kehitettyä sitä omaa niin sanottua praktiikkaansa tai tekemistään niin kuin jonnekin haluamansa suuntaan.
Joo, ja toi just mainitsit tuon niin kuin polun, että sehän on tosi hienoa, että sitten ne BA-opiskelijat pääsee esimerkiksi Aaltoon jatkaan sit maisteriopintoihin ja siellä on sitten, voisin ehkä nostaa tässä vielä niin kuin semmoinen tutkimuksellinen ote, joka tulee sitten vielä vahvemmin siellä, että se on niin kuin erittäin tärkeä, jos ajatellaan niitä tämän päivän niin kuin työelämätaitoja, mitä tarvii, niin että sitä vahvistetaan siellä sitten. Joo.
Niin, mitä te ajattelette, kun muotoilussa ja kaikilla aloilla tietysti, miksi ei, niin on niin kuin vaikea sanoa, että mikä on se oikea suhde sille, että sulla on sitä spesifiä erikoisosaamista jostain ja just niitä taitoja ja sä oot niissä niin kuin harjaantunut. Ja sitten samaan aikaan täytyy olla aikamoinen generalisti ja niin kuin osata käyttäytymistieteestä jotakin ja ehkä sosiologiaa ja ehkä teknologisia tai niin kuin tosi semmoisia systeemisiä taitoja. Että miten näiden niin kuin kahden tämmöisen navan tai niin kuin akselin välillä, ei, kahden pisteen välillä olevalla akselilla. Tämä menee niin vaikeaksi tämä ajatteleminen näistä asioista. Niin mikä on niin kuin se suhde, mitä koulun pitää tarjota? Miten tätä voi jotenkin, miten siinä voi tasapainotella?
Mä ehkä jatkaisin tuosta Merjan mainitsemasta tutkimuksellisuudesta. Että se on totta, että meillä yliopistossa tietenkin se on sellainen lähtökohta ja se voi muotoilun alalla sit tarkoittaa aika montakin asiaa. Ja meillä maisteriohjelmassa, meidän koulutusohjelmassa, niin me puhutaan aika paljon sellaisesta, me puhutaan paikantamisen käsitteestä, että tällaisella alalla niin kuin visuaalinen viestintä, joka koskee, se voi koskea ihan mitä tahansa. Ihmisten täytyy viestiä kaikesta, mitä ne tekee, joten ammatilliset mahdollisuudet on niin kuin melkein rajattomat. Niin on selvää, että yksi koulutusohjelma ei pysty kattaa tätä kaikkea, just noita käyttäytymistä, mitä sä nyt tuossa mainitsitkaan jo aikaisemmin. Niin ne opinnot nähdään sellaisena tai mielellään nähdään tilaisuutena ja tilana täsmentää sitä omaa jo olemassa olevaa ammattitaitoa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sitten tulee kysymys siitä, että minkälaisia ominaisuuksia sulla jo on. Ja se on se, että sä paikannat itsesi ylipäänsä siinä opinnoissa, missä sä olet, mutta myös sitten alat etsiä sitä suuntaa, mihin sä sitä omaa tekemistä haluat viedä. Ja siihen sitten niinku yhteistyö on kaikkein, yhteistyö eri alojen ja eli koulutusohjelmien ja eri tieteenalojen kanssa on ihan oleellista, koska ei voi olettaa, että kukaan muotoilija tietää kaikesta kaikkea, vaan se yhteenliittymisen aspekti on ehkä kaikkein tärkein, että oppii muodostamaan, tunnistamaan verkostoja, joita jo itsellä on, ja muodostamaan uusia.
Joo, mä tuohon lisäisin vielä semmoisen, että kun puhutaan näistä metataidoista, että sit kun me tänä päivänä sä voit niinku opiskella ihan mistä tahansa, niinku vaikka huippuyliopiston jonkun verkkokurssin, MOOCin tai mitä ikinä, että sitten kun meillä on kuitenkin muotoilussa tämä niinku läsnäolo ja sitten tämä etäläsnäolo, niin että se on ihan uusi haaste meille tämmöinen niin kuin verkkopedagogiikka, että mitkä taidot siellä, ja just siellä tulee just näitä taitoja, mitä sä tuossa mainitsit aikaisemmin, eli että siellä korostuu tämmöiset niin kuin ryhmätyötaidot ja tiedonhallinnan taidot ja kriittinen ajattelu ja kaikki tämmöiset tulee sieltä. Että mä en tiedä vastaisinko mä yhtään kysymykseen, mutta toi vähän lisää.
Niin varmasti, ja nyt tietysti yksi esimerkki on Aalto-yliopiston suuret muutokset myöskin siinä sisällössä, että puhuttiin paljon monialaisuudesta, tekniikan, taiteen, kaupallisuuden, kolmiyhteydestä, opiskelijatiimien ja aiheiden ja tutkintojen sekoittuessa. Niin miltä se teille nyt näyttäytyy, että onko tämä teidän näkökulmasta toteutumassa, vaikka Arja?
Kyllä musta näyttää siltä, että se on toteutumassa. Mutta nimenomaan se meneillään oleva muoto siinä on tosi tärkeä. Et nythän on vasta tästä jo montaa viikkoa, kun viimeinenkin, eli kauppakorkeakoulu näistä Aallon kouluista muutti tuonne Otaniemen kampuksella, jossa nyt koko yliopisto asuu. Ja tuntuu, että on nyt se, että tästä vasta kaikki alkaa. Meidän koulu, eli taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, entinen TAIK, muutti viime kesän aikana Arabiasta Otaniemeen, ja me ollaan sinne nyt jo suunnilleen kotiuduttu, mutta nyt jo jotenkin huomaa, että miten helpompaa ja luontevampaa se yhteistyö mahdollisuuksien hakeminen on kun ollaan maantieteellisesti samalla pläntillä. Se on vaan näin. Ja sitten on ollut hauska myös niin kuin nähdä se, että jopa oman koulun sisällä on eri lailla lähtenyt laitosten väliset yhteistyöt selvästi käyntiin. Ehkä senkin takia sitten, että kun siellä on muita tekniikan kouluja ympärillä, niin sitten niiden kanssa on hyvin mielenkiintoista rakentaa uusia alliansseja, mutta myöskin sitten niiltä tutumilta aloilta tiettyjä yhteistyötä, mitä aikaisemmin ei ole ehkä ehtinyt nähdä.
Ja sitten alojen ja intressien sekoittuessa jotenkin on niin tärkeää myöskin pitää ehkä jonkinlainen ajatus siitä omasta tekemisestä ja omasta kiinnostuksesta ja ennen kaikkea osaamisesta. Ja jotenkin en voi olla ajattelematta sitä koulutuksen arvoja ja sitä niin kuin, ja se, mitä valitaan opettaa, niin sehän on tosi iso vallankäyttöä. Et mä itse olen tehnyt mun maisteriopinnot Central Saint Martinsissa Lontoon taideyliopistossa ja siellä puhuttiin paljonkin siitä, että miten opetetaan itsenäistä ajattelua ja sen oman tavan tai tyylin löytämistä. Et esimerkiksi yksi meidän ensimmäisen vuoden tutkimustehtävä, semmoinen diskurssianalyysi, jossa me tutkittiin paljon muotoilualan ja suunnittelun valtarakenteita ja tietysti sen kyseenalaistamista, niin sitten jotenkin siinäkin sitä tehtävääkin tehdessä siihenkin piti tietysti antaa joku näkökulma tai tutkimuksen lähtökohta. Ja sitten se, mitä me luettiin, oli tietysti se sama lukulista ja siinä nyt sattui meillä olemaan ne ajattelijat Deleuze ja Foucault ja Haroway'n Cyborg-manifestot ja muut. Ja me jotenkin ajateltiin, että tehdäänköhän meistä niin kuin tietyllä tavalla meidän professori jotain miniversioita. Että tavallaan se, mitä niin kuin missä hänen intressinsä on ja missä hänen tutkimustyö on, niin tietysti se siivi löytyy suoraan meihin opiskelijoihin. Ja me jotenkin oltiin kauhean se oli jotenkin hirveän tiivis se opiskelujakso ja me jotenkin mentiin vähän silleen sekaisin kaikki. Ja ajateltiin, että se valta, mikä pelkästään sillä proffalla oli meihin ja meidän ajatteluun, oli ihan valtava. Ja sehän on parhaimmillaan tosi hienoa ja kehittävää ja se on hirveän hyvä kokemus. Mutta mitä, tämä oli nyt vähän tämmöinen pitkä jaarittelu, mutta mitä te ajattelette tästä, että kuka sen päättää? Tai mietittekö te näitä, että mitä me näille opetetaan?
Mietitään totta kai ja sitten se täytyy niin kuin koko ajan olla se yhteys siihen ulkomaailmaan, että ei todellakaan tehdä missään kuplassa ja juurikin se monialaisuus ja sitten et ehdoton rikkaus. Meillä on esimerkiksi ammatillinen neuvottelukunta, joka kommentoi meidän opetussuunnitelmatyötä aina silloin, kun sitä tehdään ja ne tulee siis yritysmaailmasta eri puolilta ja sitten niin kuin ihan semmoinen operatiivinen taso tähän asiaan, eli Annin tuohon puheeseen niin kuin vähän viitaten, eli meillä on tosi paljon tuntiopettajia, jotka tulee niin kuin tuolta praktiikasta ja sitten, että se on, me vakimaikat ollaan aika pieni joukko ja sitten siihen tulee se isompi, laajempi joukko, että siellä on niin kuin aika paljon sitä semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä ja sitä asiantuntemusta ja sitten niin kuin opiskelijat näkee heti alusta asti erilaisia tapoja toimia ja ajattelumalleja ja pystyy kehittämään ehkä sitä omaa ajatteluaan siinä. Ja kaikki opiskelijakollegat, että se on se, musta se, niin kuin se ehdoton rikkaus siellä, kun 4 vuoden opiskelijat niin kuin työskentelee samoissa tiloissa, plus sitten niiden muiden alojen opiskelijat, niin sehän on se on ehkä se paras juttu siinä. Että.
Mä komppaisin oikeastaan kaikkien, mitä sä just Merja sanoit, mutta totta kai niin kuin tunnen ton piston sydämessäni tuosta myös kokemuksesta, mikä sulla oli, koska kyllähän näitä tulee koulutusohjelman johtajana varsinkin miettineeksi, koska ei tosiaankaan olisi tarkoitus kouluttaa 15 harjakarhumalta vuodessa. Voi paratkoon.
Olisikin mielenkiintoinen ihmiskoe.
Täydet pisteet.
Joo, mutta Mä näkisin, että meillä noitten kaikkien oikeastaan Merjan mainitsemien keinojen laajan tuntiopettajaverkoston ja näiden lisäksi, niin jos mä nyt käytän esimerkkinä tätä kandiopetuksen uudistusta, mikä me tehtiin, niin siinä oli meidän koko opetushenkilökunta tietenkin mukana, mutta myös kentältä pyysimme siihen. Meillä oli monta workshoppia sekä entisiä opiskelijoita ja alalla työskenteleviä konkareita, jotka miettivät meidän kanssa. Ja mutta mä luulen, että vielä tärkeämpi semmoinen ihan joka, tämä tietysti liittyy, tämä mitä mä sanoin, niin tähän kehitysvaiheeseen. Mutta sitten jos ajattelee ihan niin kuin joka päivä sitä opetustyötä, niin mun mielestä siihen liittyy sellainen ihan kokonainen pedagoginen muutos muotoilualalla, mikä mun mielestä on tapahtumassa ja pitäisi ainakin tapahtua. Että sellainen hyvin perinteinen mestarilta kisällille malli ei oikeastaan enää ole millään tavalla validi, vaan että näistä just mitä mä aikaisemmin puhuin siinä, että opiskelijat tietää jo paljon enemmän verrattuna aiempiin aikoihin, nyt kun ne tulee kouluun, niin jotenkin sen opiskelijaporukan sisäisen niin kuin toisiltaan oppimisen tukeminen on kaikkein niin kuin tärkeintä, ainakin mun nähdäkseni. Ja siihen on sitten niin kuin erilaisia keinoja. Meillä on tällaisia just lukulistoihin, kun viittasit, niin meillä on kursseja, jotka perustuu lukupiireihin, jossa opiskelijat itsenäisesti lukee ja kritisoi tekstejä, ei minun johdollani niinkään, vaan itsenäisesti. Sitten meillä on meidän koulutusohjelmassa semmoinen, tänä vuonna ollaan kokeiltu sellaista common knowledge työpajamallia, missä opiskelijat itse ehdottaa työpajoja ja mitä he haluaa toisilleen opettaa. Et kaikenlaisia keinoja, joilla yritetään nimenomaan se yhteisön keskinäinen anti saada jakoon. Ne maisteriopiskelijat, jotka tulee, ne tietää jo ihan ja osaa todella paljon.
Tuohon voisi jatkaa tuohon Arjan kommenttiin, eli todellakin se opiskelijat opettaa toinen toisiaan ja heidän valmiudet on todella, todella hyvät jo tullessaan opiskelemaan. Ja sitten siellä kolmannen vuoden opiskelijat perustaa yrityksiä, startuppeja ja muuta ja he opettaa siellä toinen toisiaan tekemään, vaikka rakentamaan 3D-printerin tai jotain tällaista. Että se on aika siistiä.
Ja sen lisäksi, että meillä on täällä Arja ja Merja mukana, niin saimme tämmöisen terveisen kentältä, eli Metropolian opiskelijat Erika Minkkinen ja Noora Anttonen mietti vähän, että miten heidän näkökulmastaan, kun he on siellä nyt siellä koulun penkillä, niin sen koulutuksen, tai miten heille tämä niinku muutos näkyy. Ja Noora kommentoi asiaa näin.
Muotoilun ja muotoilukoulutuksen tulevaisuus tulee meidän näkemyksen mukaan sisältämään yhä enenevissä määrin erilaisia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja perinteisten menetelmien rinnalla totta kai. Ja on tietenkin ihan fakta, että tämmöiset erilaiset ohjelmistot ja mallinnusohjelmat ynnä muut on ollut jo pitkään ihan keskeinen osa muotoilijan ja muotoilukoulutuksen työkalupakettia ja settiä, mutta nyt on tullut näitä uudempia teknologioita ja vähän niin kuin oma haaransa tämä lisätty todellisuus ja siihen sisältyvät eri osa-alueet, jotka mahdollistaa ihan uudenlaisia tapoja esimerkiksi tuotekehitys- tai tilasuunnitteluprosesseihin.
Ja tässä niin kuin varmasti kuuluu se, mitä aikaisemmin puhuttiinkin siitä Metropolian uudesta niin kuin, tästä uusia teknologiaa hyödyntävästä koulutuksesta. Mutta sen lisäksi, että he puhuvat tästä teknologian niin kuin merkityksestä, niin he puhuvat myös just siitä haasteesta, mikä tietysti opiskelijan näkökulmasta on keskeinen, että miten se koulu pysyy niin kuin kärryillä tässä muutoksessa ja miten opettajat pysyy niin kuin sillä tavalla kaikesta uudesta niin kärryillä, että he voivat opettaa sitä. Ennen katkoa puhuitte siitä, että opiskelijat opettaa itse myöskin niin kuin tavallaan toisiaan ja jakaa niitä taitoja, koska niitä on jo niin paljon siellä tavallaan olemassa. Mutta myöskin tietenkin se vaatii päivittämistä, taiteen päivittämistä opettajilta. Muualla maailmassa tai monissa maissa tämmöisissä muotoilukouluissa on semmoinen tapa, että opettajathan työskentelee osa-aikaisesti opettajina ja sitten pitää yllä omaa praktiikkaansa ja jakaa aikaansa. En tiedä, miten se käytännössä onnistuu, kun kuulostaa aika haastavalta paletilta. Mutta se malli ei ole Suomessa käytössä, vaan meillä on enemmän just tämä tuntiopettaja ja sitten niin kuin täyspäiväisiä opettajia. Mitä te ajattelette, haluaisitteko te itse työskennellä niin, että saisitte myös aikaa omalle praktiikalle opetuksen niin kuin ja sen koulumaailman lisäksi?
Ehdottomasti haluaisin. Että kyllä niin kuin kannatan tuota mallia, mikä on Euroopassa muualla vallalla. Ja kyllä se niin kuin toteutuu jossain määrin. Mietin nyt tuosta meidän koulun näkökulmasta, että osa maikoista tekee sitä muotoilutyötä ja se on tänä päivänä aika moninaista, miten sitä voi tehdä sitä muotoilutyötä. Ja mulle itselleni niin sitten ne on ollut, mä oon tehnyt tässä töiden ohella myöskin tällaista niin kuin tutkimustyötä, tehnyt jatko-opintoja, että sitten että nämä eri vivahteet tässä, että miten sitä voi tehdä. Ja sitten niin kuin mä sanon, että teollisen muotoilun kollegat tuolla, ne on hyvin innostuneita kaikesta uudesta teknologiasta, että ne tekee sitä vapaa-ajallaan myöskin, koska he haluaa kehittää koko ajan sitä omaa ammattitaitoa ja sitten niitä opetussisältöjä ja ottavat haltuun asioita. Että se on semmoinen, se on hyvin haastava yhtälö kaikkinensa, mutta joo.
Aallon alueita, jos ajattelee, siinä on kyllä siellä on ehkä myös vähän vaihtelevia käytäntöjä. Esimerkiksi joku arkkitehtuuri nyt on alana sellainen, jossa on aina ollut tapana, että opettajat on hyvinkin kiinni myös omissa arkkitehtuuripraktiikoissaan toimistossa esimerkiksi. Ja kyllä oikeastaan kaikkien täyspäiväistäkin opettajien siihen tuntisuunnitelmaan kuuluu 30% keskimäärin sitä omaa tekemistä. Se on siellä suunnitelmassa kyllä. Mutta se sitten, miten se käytännössä toteutuu, niin se vaihtelee todella paljon, koska tuntiopetusresursseja on jälleen kerran, kuten Merja mainitsit, niin rahoitussyistä pienennetty ja sitä opetustyötä ja muuta hallintoakin tuntuu vain lisääntyvän, että se sitten taas, miten se kaunis ajatus käytännössä toteutuu, niin sen olen myös omissa nahoissani tuntenut. Ja itse mä oon laittanut ne sitten taas viime vuosina, niin kuin säkin Merja, niin jatko-opintoihin, väitöskirjaan tekemiseen viime vuosina nää tavallaan sen ajan, mitä omalle tekemiselle jää. Että kyllä sitä tulee näinä päivinä joskus miettineeksi, että olenko vielä suunnittelija vai olenko muuttunut tällaiseksi päivystäväksi viisastelijaksi.
Sä voit tässä suunnitella, me voidaan keksiä sille joku pieni toimeksianto, että voi viisastella.
Toi on mun unelmien ammatti. Voiko sitä opiskella? No, onko olemassa jotain koulua tai koulutusohjelmaa tai tapaa opettaa, mistä te itse otatte mallia, jossa olisi erityisen hyvin onnistuttu? Tulisi mieleen joku esimerkki.
No kyllä RCA:ta sillai ihailen jotenkin, että siellä on just tämä tämmöinen malli olemassa, että siellä on niitä kuuluisia maikkoja, jotka tekee sitä omaa praktiikkaa tosi isosti ja sitten ne käy siellä. Mutta että niinku Aallon juttuja tulee myös seuraaltoja ja siellä on niinku semmoisia voin sanoa jo kollegoita, että varsinkin tämän Finnish Academy-hankkeen kautta on oppinut tuntemaan vielä enemmän ihmisiä, kun mä oon itse niin kuin toisen korkeakoulun, eli Lahden alumni, niin hyvin paljon, mutta se menee vähän niin kuin, mä ihailen niin kuin henkilötasolla tai ihan oppilaitostasolla aika monia asioita, mutta tässä tuli ehkä semmoinen kiteytys.
Ja RCA on siis tosiaan lontolainen Royal College of Art. Joo, joka on kyllä,
kiitos täsmennyksestä.
Niin, kaikki ei ole välttämättä niin sisällä, joka on kyllä kasvattanut myöskin sieltä. On valmistunut tosi usein, kun kiinnostuu jonkun työstä ja katsoo, että mistä se on, lukee sen biotekstin ja sille, se on RCA:sta. Musta tuntuu, että se käy mulle useamman se, aivan niinpä niin.
Niin, kyllähän se taitaa olla jo monta peräkkäistä vuotta ollut siellä.
Mutta sielläkin on ollut isoja leikkauksia ja rahoitus muuttunut, että se meininki ei ole ehkä ihan sama enää.
Joo, Brexit tietysti teettää myös niin, omat kuvionsa nyt sitten koulutuksen kanssa ihan varmasti. Mä oon itse asiassa just tällaisen kartoittamisen keskellä. Mä oon viime vuonna aloittanut vasta tämän koulutusohjelman johdossa ja sekä viime että tätä vuotta käyttänyt nyt vähän sen tutkailu, että mitä missäkin tapahtuu. Parin viikon päästä menen käymään Hollannissa. Siellä on kiinnostavia kouluja, jossa menen vierailemaan. Sitten Valtameren taakse on menossa kesällä. Ja että niin kuin tämmöinen kartoitus just parhaillaan vähän käynnissä. Se, mikä meidän koulutusohjelmassa kiinnostaa tällä hetkellä, niin koska aikaisemmin mainitsin, että visuaalisessa viestinnässä tavallaan niitä taitoja jo paljon on niin opiskelijoilla. Ja se, mikä sekä opiskelijoita että meitä henkilökuntaa opettajia kiinnostaa tällä hetkellä on se, miten voidaan näitä viestinnällisiä taitoja ja tietoja käyttää viisaasti niin, että niiden vaikutukset on tiedossa ja niitä kriittisesti pystytään katsomaan monesta näkökulmasta. Ja tämmöiset kriittiset aspektit ja näkökulmat on selvästi niin kuin erityisesti just Hollannissa olleet jo pitkään vallalla ja ja Briteissä myöskin samaisessa RCS ja muissakin kouluissa. Sen lisäksi Tukholmassa Konstfakissa on kanssa sellainen hyvin kiinnostava visuaalisen viestinnän koulutusohjelma, jossa oikeastaan koko pedagogiikka lähtee niin kuin normikriittisestä näkökulmasta.
Se on muuten mielenkiintoinen, nyt mä menen sivupoluilla, mutta tämä normikriittisyys, joka on niin kuin Ruotsissa aihe, josta on just kirjoitettu väitöskirjoja, josta sanaa käytetään aika paljon, niin se ei ole Suomessa rantautunut juuri lainkaan.
Totta.
Ja se on niin kuin suorastaan jopa hämmentävä, että siellä silleen just, no ihan vaan esimerkkinä yhden tutkijan, joka teki väitöskirjansa tästä aiheesta, niin esimerkki, että miltä vaikka kodinkoneet, kun niitä suunnitellaan, että miten porakoneet suunnitellaan niin kuin palvelemaan miehiä ja miesten väreissä ja miesten estetiikalla ja keittiö, joku sauvasekotinen vispilä on niin sellainen pehmeä ja feminiininen ja vähän heikon näköinen ja
hepponen. Helposti lähestyttävä.
Toi nyt on vaan yksi kuriositeetti esimerkki, mutta tämmöinen keskustelu niin puuttuu Suomesta, musta tuntuu, tai ei puutu Suomesta, mutta se ei todellakaan ole sillä tasolla kuin Ruotsissa.
Niin, mä luulen, että ehkä se on, kieli tietysti luo asioita ja myöskin ei vain kuvaa niitä, niin ehkä se on kuvaavaa, että heillä on sille sana Ruotsissa, mutta me ei käytetä sellaista sanaa. En mä silti sanoisi, etteikö niitä näkökulmia olisi. Me ehkä käytetään niille eri sanoja, mutta ehkä ne ei ole vielä niinkään, ehkä ne on vielä vähän fragmentaarisempia ne keskustelut ja sellainen niin kuin vahvempi foorumi niille vielä puuttuu. Mutta jos mä ajattelen sitten taas jälleen kerran mun alan visuaalisen viestinnän näkökulmasta, niin esimerkiksi niin sanotusta representaatiosta puhutaan tosi paljon, kun visuaalisesti viestitään, eli kun esitetään esimerkiksi ihmisiä kuvissa, on se sitten mainonnassa tai journalismissa, niin ketä esitetään, minkä näköisiä ihmisiä ja kenen silmin ja kenelle. Sellaiset on ihan olennaisia kysymyksiä meidän koulutuksessa.
Kyllä. Katsotaan vähän niin kuin koulutuksesta tavallaan, jos ajattelee elämää lineaarisesti, niin koulutuksen jälkeenkin on elämää. Olen ollut huomavinani. Suomessa niin kuin ihan jostain tyyliin, siis alakoulua ikäisistä asti, niin tarjotaan niin yrittäjyysopintoja, joku yrittäjyyskylä, missä lapset voi harjoitella kaupan pitämistä. Ja niin kuin se on tosi semmoinen asia, mitä tuntuu, että siihen on niin kuin ollut aika paljon resursseja. Ja itsekin jossain jo silleen lukio aikoina käynyt jonkun yrittäjyyskurssin ja sitä on niin kuin pitkään tavallaan pushattu.
Ja nimenomaan sitä oman yrityksen perustamista, eikö totta? Ja sen niin kuin tavallaan, että jotkut eskarilaiset jotain tekee veroilmoituksia tai että, niin kuin, että se jotenkin on tosi silleen pitkälle.
Oho, voispa sen ulkoistaa. No joo, muotoilukoulutuksessa niin kuin tavallaan keskeinen tietysti kysymys opiskelijalla on se, että mikä on muotoilun ansaintalogiikka ja mitä vaihtoehtoja niin kuin sille on, että sä saat sun työstäsi rahaa tai jotain korvausta. Miten paljon tästä puhutaan koulussa ja onko tässä yksi ero just ammattikorkean ja sit yliopistokoulutuksen välillä? Ja niin kuin miten opiskelijoita valmennetaan tähän todellisuuteen, joka sitten koittaa, kun sieltä joskus putkahtaa ulos sieltä koulusta? Tai jo koulun aikanahan moni tietysti tekee teitä.
No kyllä me parhaamme yritämme siinä, toki enemmänkin voisi, mutta kun se on se opintopistemäärä on niin kuin rajallinen. Et siellä on pakollisia opintojaksoja. Niin kuin yrittäjyydestä ja markkinoinnista ja brändin rakentamisesta ja näin poispäin. Ja sitten tänä päivänä nämä IPR-asiat ja GDPR ja muut tällaiset asiat, että niitä musta sitä niin kuin voisi todellakin paljon enemmän olla niissä sisällöissä. Ja juurikin tuossa aikaisemmin, kun mainitsin, että opiskelijat voi siinä opintojen aikana jo lähteä tekemään sitä kevyt yrittäjyyttä tai olla mukana startupissa tai muuta, että kyllä se sitten, totta kai sitä joutuu ottaa sitten lisää tietoa niistä asioista, kun se on omalla kohdalla, mutta että niitä opetetaan, mutta enemmänkin voisi. Että se olisi ehkä se mun viesti tässä, joo.
Eli voisi sanoa, että ne muotoilijan ammatin polut muuttuu. Niin millaisia polkuja se ammatti tarjoaa nykyään?
No hyvinkin erilaisia polkuja, että jos mä nyt taas yhden esimerkin kerron, niin aika samanlainen niin kuin koulutustausta, sama tutkinto, niin sitten samassa yrityksessä vielä menee niin kuin ihan kolmeen erilaiseen niin kuin tämmöiseen profiiliin tekemään duunia. Että voi olla tuotekehityshommissa, voi tehdä käyttöliittymiä UX, UI designerina tai sitten game designerina. Että siinä tulee se oma oma intressi ja kuinka on sitten vienyt sitä omaa profiilia eteenpäin ja kehittänyt sitä omaa työkaluskillsettiä ja sitten vielä jatko-opinnot tukena siinä, niin sitten voi olla. Ja että se muotoilija tänä päivänä työllistyy hyvin eri toimialoille. Että se semmoinen perinteinen ajattelumalli, että mennään muotoilutoimistoon, niin se on niin kuin ollut jo vuosia sillä, että se on vain niin kuin se yksi osa. Että sitten mä sanon, että finanssipuoli esimerkiksi niin on aika iso työllistäjä. Että siellä on aika iso muotoilutoimisto muun muassa OP:llä tänä päivänä. Ja terveysteknologia työllistää tosi paljon.
Mihin aallosta voi päätyä ja miten siellä näitä ajatellaan tai yliopisto-opinnoissa?
Aallosta.
Niin. Mitä kaikkia ammatteja täällä Aallon alumneilla on? Voisitko luetella?
Niin justiin. En ryhdy siihen, koska olemme varmasti illallakin vielä täällä siinä tapauksessa. Ehkä mä kierrän ton kysymyksen kiertämällä toiseen kulmaan siitä ylipäänsä, että kuinka paljon koulutuksessa puhutaan siitä, tai toistetaan sitä, että valmistetaan ihmisiä työelämään. Ja mun mielestä ehkä vähän liian harvoin kysytään, että mitä se työelämä itse asiassa on. Tai jotenkin siinä on helposti semmoinen oletus siitä, että on yksi työelämä, johon näitä ihmisiä valmistetaan. Jonka voi tietysti kyseenalaistaa, että onko näin ja mitä työelämä yleensä on. Silloin, kun nämä ihmiset, jotka nyt opiskelee, valmistuu, saati sitten 10 vuoden päästä. Eli koko työn käsitehän on tällä hetkellä niin isossa murroksessa ja muutoksessa, että pelkästään sen käsitteleminen koulutuksessa on tosi tärkeää. Ja kyllä meillä on visuaalisen viestinnän muotoilussa isot kysymykset siitä, että meillä on sellainen ala, joka on oikeastaan, voi sanoa ainakin niin kuin kärjistäen, että se on kaikkein sähäkämpi ja nopeampi muuttavien teknologioiden kanssa esimerkiksi tekemisissä, jolloin oikeastaan niin kuin meidän ala ja sen lähellä olevat alat on niitä, jotka vähän niin kuin indikoi sitä, mitä muilla aloilla tapahtuu. Ja meidän alallahan on tapahtunut se, että paljon työpaikkoja on hävinnyt esimerkiksi kustannustaloista nyt ensimmäiseksi. Kirjoja ja lehtiä ei enää paineta entiseen tapaan. Ja iso osa sellaisista varmoista työpaikoista on kadonnut. Ei välttämättä se työ ole vähentynyt, mutta he on siirtyneet freelancereiksi ja paljon niin kuin uhanalaisimmille työmarkkinoille. On koko työn käsite on niin kuin muutoksessa ja mä haluaisin nähdä, tämä on nyt menen idealismin puolelle, mutta
siihen on ihanaa.
Tervetuloa.
Niin, haluaisin nähdä, että akatemia antaisi sellaisen tilan, jossa voitaisiin myös luoda malleja sille, että mitä tulevaisuuden työelämä on, mitä tulevaisuuden työpaikat on. Että jos jotakin muotoilijan pitäisi osata tehdä, niin muotoilla omat työpaikkansa itselleen. Mun mielestä se on niin kuin ehkä tärkein tehtävä. Että muotoilukoulutus sinänsä on sellaista jatkuvaa määrittelyä siihen, että mikä muotoilija on, eikä niin, että se on niin kuin valmis paikka, jota varten, joka sua odottaa jossakin.
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.